Assalamu alaikum dostlarım. Siz qadirli tinglovchi dostlarimiz bilan yana efir orqali uchrashib turganimiz uchun minnatdormiz. Dostlar, keling bugungi eshituvimizda har kuni foydalanadigan oyna haqida so'ylasamiz. Sebebi apuayi oyna har bir masihiy odamga yangi ruhiy foydali narsalarni o'rgatar ekan. Masalan, sizlar oynaga qaraganingizda nini ko'rasiz? Albatta, bizlar o'zlarimizda ko'ramiz. Басқа адамлар сізге қарағанда нені көрсе, айна хам соны көрсетеді. Бірақ жаратқан иеміз сізлерге адамлар қарағандай қарамайды. Ол сізлердің тек қана сыртқы көрінісіңізді емес, ал ішкі көрінісіңізді де көре алады. Әдетте адамлар айна нені көрсетсе соны көреді. Шашларыңыз қандай болып тұрғанын, хаттекі қалай жуылғанлығына шекем көрсетеді. Бірақ жаратқан иеміз ойларыңыз таза, емесе патас екелігін де көре алады. Ол сізлердің һәр бір ойыңызды біледі. Құдай әкеміз сіз туралы һәмме нәрсені біледі. Егер Құдай һәмме нәрселерді білсе, онда ол не үшін біздерменен сөйлескісі келеді? Бұның бір себебі бар шығар. Ол сізлерді сүйгенлігі үшін деп ойлап отырған шығарсыз. Біздер дұға еткенімізде күшлі сенімменен дұға етуіміз керек. Құдай һәмме нәрсені уәде еткеніндей қылады. Біздер һәмме уақыт кешірімді болуымыз керек. Марк жазған хош хабардың 11-ші бап 25-ші аятында Иса шәкіртлеріне кешірім беру хақында айтқан. Иеміз Иса, дуада сенім менен сорасаңыз, әлбетте ерісесізлер деген. Ең ахметлісі, біздер Құдайдан гүналарымызды кешіруін сорауымыз керек. Сонда біздер, иеміз Исаны құтқарушым деп қабыл ете аламыз. Құдай біздердің оған жеке келіп, ол менен сөйлесуімізді қалейді. Қадірлі достлар! Егер де сіздердің сұрауларыңыз, емесе пікірлеріңіз болса, біздердің danalik.com, gmail.com электрон мәнзілімізге жіберің. Хош, сау, аман болың.